Gawasan. 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 Gawasan.
Gawasan.
Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:07, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. U celoj zemlji jaka košava, naročito u košavskom području i na planinama, i tako će biti tokom celog dana. Od srede do petka i dalje će duvati košava, ali na sreću slabijeg intenziteta. Tokom dana u glavnom gradu oblačno, posle podne i uveče kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša temperatura u većini gradova u Srbiji od 13 do 18 stepeni. U prognozu naravno najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije, vreme i da mi najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Prvo pitanje glasi da li se u Srbiji menja svest o značaju intelektualne svojine i kojom brzinom se autorska prava prilagođavaju digitalnim tehnologijama. Pratimo međunarodnu konferenciju Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima koja se održava dva dana u Beogradu. Skup je organizovan na 20. godišnjicu NATO bombardovanja zgrade RTS-a kada je poginulo 16 radnika televizije. Govorimo i o tome kako se završava priča o zaduženima u švajcarskim francima. Ima li u njoj dobitnika ili su svi na gubitku, samo neki većem, a neki manjem, na primjer banke. U današnjoj emisiji i o ekologiji ne znam da li ste znali za podatak da samo jedan litar motornog ulja može da zagadi milion litara čiste vode. U Srbiji vozila godišnje potroše više od 50.000 tona tog ulja. To su teme kojima se danas bavimo. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd. Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You are saying tonight.
Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
10:13, ovo je prvi program Radio Beograda. Govorimo o tome šta su nam doneli izmene zakona o autorskim i srodnim pravima i u narednim mesecima bit će još nekih izmena, ali i šta nam donosi tek usvojena evropska direktiva. Tim povodom u goste smo pozvali advokata Dragana Milića. Gospodine Miliću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala vam pozivu.
I prvo pitanje da razjasnimo, možemo imati koliko god hoćemo zakona, ali ako ih se pre svega ne pridržavamo i ne primenjujemo, onda nije velika korist od njih, ali takođe važno je i da li se u Srbiji menja svest o značaju intelektualne svojine. Za nas čini mi se relativno nova tema, a ne bi trebalo.
Pa ne bih se složio da je nova. Ta tema se uvek provlači s vremena na vreme, ali dobro ste primetili kad ste rekli, odnosno kad ste postavili pitanje da li se menja svest. Svest kako korisnika sadržaja, autorsko-pravnih sadržaja, odnosno interneta koji je danas aktuelan, je jako bitna. Onog trenutka kad svi shvatimo šta su to autorska prava, i što je najbitnije da shvatimo da je to nešto što moramo poštovati, da je to nešto, da je to jedna vrsta svojine, intelektualna svojina je svojina kao i svaka druga, onda će prosto i neke druge stvari početi da se menjaju na bolje. I možda ćemo više i razumeti i autore, odnosno nosioce autorskih prava, nosioce producente i ljude koji kreiraju sadržaj, i manje će biti tih nekih sukoba i nesuglasica između interesnih grupa. Da podvučem, to nije vezano samo za nas, za Republiku Srbiju, odnosno naše ovo područje, to u celom svetu. Znate, s jedne strane imamo korisnike interneta koji žele da dobiju sve besplatno, koji smatraju da je internet i autorsko-pravni sadržaj i da su oni prosto ljudsko pravo i da svako ima pravo na to. S druge strane imamo autore, kreatore sadržaja koji to rade. Ne mora biti u startu novac, nešto inicijalno i nešto što ih pokreće, ali prosto to je nešto što košta, što mora da se finansira i ti budžeti moraju biti ispunjeni da bi uopšte bilo kvalitetnog sadržaja.
Međutim, u praksi kojom se brzinom autorska prava prilagođavaju tim digitalnim tehnologijama i obratno, onda ću vas vratiti na zakon i novu direktivu.
To je problem. To je problem jer birokratija koja je zastupljena u svakom nacionalnom zakonodavstvu, pa i ovom institucionalnom kao što je Evropska unija, uvek kasni za tehnologijom, uvek kasni za praksom. I to nije ništa novo, to nije samo vezano za autorska prava. Jer prosto negde je logičan sled da se nešto dešava u praksi, da prvo postoji potreba u praksi, pa tek zatim da se to isprati nekom regulacijom.
A da li se mnogo kaska?
Pa pazite, jako se brzo dešavaju stvari. I dok uđu neki, tako je, dok uđu neki predlozi propisa u proceduru, dok se razmotra u jednoj, drugoj, trećoj instanci, već su neke druge stvari pokrenute, već su neka druga rešenja tehnološka na snazi i prosto negde je neminovno da ti propisi uvek kaskaju. Kažu neki da smo predugo čekali na ovu copyright direktivu Evropske unije, međutim, s obzirom kakvo je stanje trenutno na internet sceni i koliko su to, kažem, jaki igrači u vidu velikih platformi kao što su Google ili Facebook i kako su to jake lobističke interesne grupe, a s druge strane koliko ima prosto i negde u tom nekom krugu korisnika interneta, protivnika bilo kakve regulacije, teško je bilo dovesti javno mnjenje u situaciju, uopšte javnost, da prihvati takav jedan propis. Da li je on dobar ili loš, vreme će pokazati. Mogle su možda neke stvari drugačije da se reše, ali prosto svi će se složiti. Jedna i druga interesna sfera da je neki novi propis bio neophodan i da je stanje kakvo smo imali i kakvo još imamo dok to ne krene sve u proceduru neodrživo.
Poslednjih 20 godina Evropska unija je usvojila niz direktiva, ali ni jedna zapravo nije rešila pitanje odnosa između autora i proizvođača sadržaja, internet platformi, i to je ono o čemu ste vi zapravo govorili. Očigledno je bio dug put do usvajanja ove najnovije direktive. Kako će ta nova rešenja uticati na medije ili na korisnike sadržaja i same platforme? Koliko ste upućeni?
Možda je nezahvalno negde prognozirati kakav će efekat biti. Međutim, apropo vašeg pitanja zbog čega smo tako dugo čekali, zašto pre toga nijedna direktiva direktno nije rešila pitanje odnosa između velikih internet kompanija i proizvođača sadržaja, tek u poslednjoj deceniji Google, Facebook i slične velike kompanije su izrasle do te veličine u kojoj su oni danas. I prosto negde je bila jedna velika smena na čelu najprofitabilnijih i najvrednijih svetskih kompanija, pa su pre 5-6 godina sve te internet kompanije koje se bave ili hostingom ili e-commerceom takozvanim, odnosno prodajom na internetu, svrlili sa trona. Neke firme koje su decenijama, da ne kažem vekovima, stolovale negde na vrhu tih berzanskih rang lista, kao što su ExxonMobil, British Petroleum i tako dalje. Firmi koje imaju jako mnogo realnog kapitala, koje drže u svom vlasništvu od naftnih bušotina do nekretnina koje se mogu meriti milijardama dolara u svetu. Svrlili su ih sa trona neki novi klinci, da se tako izrazim, neke nove firme koje su svoje bogatstvo stvorile na dva biznis modela. Prvi je eksploatacija autorskih dela, tuđih autorskih dela, drugi je eksploatacija ličnih podataka korisnika.
I šta su radili i vlasnici tih podataka?
O tome se radi, to je takozvani zero rating, to je jedna stvar koja korisnici nisu svesni. Svi mi mislimo da mi Facebook dobijamo besplatno, da je to nešto besplatno i da eto, hvala Facebooku što nam daje mogućnost da možemo da koristimo tu njihovu platformu, da budemo u kontaktu sa drugim ljudima, tamo da kačemo neki sadržaj, međutim, to nije besplatno. Facebook to i tekako naplaćuje ničim drugim nego onim što je najvrednije kod nas, to je naša privatnost i podaci, naši lični podaci koje mi svojevoljno ostavljamo. Svojevoljno kažem, jer mi kad smo kreirali profil na nekoj društvenoj mreži, mi smo prihvatili njihove uslove korišćenja, prihvatili njihovu politiku privatnosti, a verujem da većina, ogromna većina nas nije ni pročitala šta tamo zapravo stoji i saglasila se sa nečim čega nismo ni svesni, a to je da te velike kompanije, ne mislim samo na Facebook, Facebook je najveći, ali prosto svaka aplikacija koju preuzmete na svoj telefon, skoro svaka ima sličnu politiku i podatke koje preuzima sa vašeg telefona, sa vašeg pretraživača može da koristi najčešće u marketing svrhe i na taj način da zarađuje.
I to na drugom kraju sveta, da mi uopšte ne znamo to.
Apsolutno. Neko je s tim saglasan. Prosto ljudi su različiti, neko manje ili više brine za svoju privatnost, ali prepuštati borbu sa tako velikim kompanijama, pojedincima, da sami ostvaruju svoja prava, negde je nepravedno i zbog toga je Evropska unija odlučila da krene u regulaciju tih, ajde kažem, biznis modela na dva načina. Jedan front koji je otvoren, da se tako izrazim, je taj čuveni GDPR koji je prošle godine počeo da se primenjuje u domenu zaštite podataka ličnosti, a drugi je ova copyright direktiva koja je u martu prošla Evropski parlament i evo sad sredinom aprila je izglasana i u Savetu ministara Evropske unije.
Mi smo imali izmene i dopune zakona o autorskim i srodnim pravima. Ako se ne vram, to je bilo početkom ove godine. Pre nekoliko dana usvojena je, kao što smo rekli, direktiva. Koliko od te direktive ima u našem tek izmenjenom i dopunjenom zakonu ili ćemo morati ponovo na posao?
Nema. Izmene i dopune zakona o autorskim i srodnim pravima koje su usvojene, ako se ne varam, krajem januara meseca u parlamentu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tiču se nekih drugih prethodno izglasanih direktiva u Evropskom parlamentu, ali koliko sam ja informisan, nastavit će sa radom radna grupa za izradu novog predloga zakona o autorskim i srodnim pravima, koja bi sad već, s obzirom da je nova kopira direktiva, usvojena, trebala da implementira i ta rešenja u naš zakon. Kada će se to desiti, teško je licitirati, ali mi zbog naših obaveza prema Evropskoj uniji, zbog tog procesa pridruživanja i poglavlja 23, ako se ne varam, mi smo negde u obavezi da preuzimamo rešenja koja nam nudi Evropska unija.
Da li za autorsko pravo na internetu važe ista pravila kao i u realnom svetu? Ne znam koliko su ljudi upoznati s tim, vi ste advokat, imate sve više klijenata, o čemu zapravo, a to govori zapravo o saznanjima ljudi da mogu i moraju da se bore za svoja autorska prava i da je to njihova svojina kao što je svojina stan, automobil ili da ne nabraja.
To je ključno. Autorska prava u svojim načelima, u svojim principima važe svugde, kako u realnom svetu, tako i na internetu. I to je važno shvatiti. Ukoliko je zabranjeno preštampavati, štampati ili izdavati tuđe autorsko delo u vidu knjige, isto tako je zabranjeno taj tekst koristiti u digitalnoj formi na internetu. I to je jako bitno da se shvati. Često ljudi misle da ako je nešto dostupno na internetu za preuzimanje, da se može preuzeti, da se može koristiti, ili prosto ako njegov računar nudi tu opciju download, da on može da preuzme neku fotografiju, on je preuzme i dalje je koristi.
Koliko se to često kod nas dešava da se sa Facebooka skine fotografija koja će se staviti u štampu i otići u neki dnevni list, nedeljnik, mesečni, knjiga?
Pa dešava se često, ali nažalost mediji, odnosno izdavači medija su na teži način naučili da to ne sme da se radi, tek pošto su fotografi krenuli da se bore za svoja prava i da ih ostvaruju pred sudom. Možda se kolege iz medija neće složiti sa mnom, prosto, dobro, ok, slažem se, ima neko ko zloupotrebljava ta prava, ali prosto mora da se vodi računa o autorskim pravima drugih ljudi. Ukoliko nešto dostupno na internetu, ako ne znate ko je autor toga, uzdržite se od tog korišćenja i objavljivanja, jer nije vašeg. Pošto znate da nije vaše, to je nečije. Male su šanse da je u nekom tom takozvanom javnom domenu da je isteklo autorsko pravo na nekoj fotografiji ili na nekom tekstu, pa možete da ga koristite. Na kraju krajeva to može lako da se proveri. Autorska prava, mislim na imovinska autorska prava, traju 70 godina posle smrti autora. Koliko je neka fotografija aktuelna u boji ili prosto oslikava neki savremeni događaj, nema nikakve šanse da su autorska prava na tom autorskom djelu istekla i prosto moramo da pretpostavimo da je neko autor te fotografije.
I 70 godina, da ponovimo još jednom, ko nas sluša, pretpostavljam da će mu biti korisno. Osim fotografija, gde još vidite da se najčešće radite zloupotrebe?
Ima jedan problem koji medijski radnici zovu copy-paste novinarstvo. To je toliko uzelo maha da prosto kada se jedna, ajde da ne kažem vest je nešto drugo i ne uživa autorsko pravnu zaštitu, ali kada se jedan tekst, pa i autorski tekst, objavi u jednom mediju, obično bude preuzet od desetina drugih. Često i bez navođenja izvora, često bez navođenja autora, odnosno poštovanja njegovih moralnih autorskih prava, i negde je na kreatorima tog sadržaja, odnosno na autorima, da krenu da štite svoja prava i da stanu tome na put. Prosto ne može se očekivati od države ili od bilo kog uređenog sistema da brine o tuđim pravima. To su subjektivna autorska prava. Sama reč subjektivna govori o tome da ih može ostvarivati njihov subjekt, odnosno onaj koji je oštećen. Ne može država da vodi računa umjesto autora o njegovim autorskim djelima.
Ali onaj ko može, to je da donosi presudu sud i tako, da naravno advokati budu bolje upućeni u ovaj posao. Koliko su efikasni sudovi kada govorimo
o zaštiti? Samo da završimo u jednoj rečenici. Država je ta koja mora da stvori, ajde da kažem, jedan okvir i propisa i njegove primjene i da ima funkcionalno sudstvo sa jednom uređenom sudskom praksom i usklađenom i da uvede jednu pravnu sigurnost u celu tu oblast da bi ljudi mogli da krenu u ostvarivanje svojih prava i da prosto mogu da predvide kakav će ishod sudskog postupka da bude. Ne mogu nikad 100% da predvide, niti je to moguće, ali prosto da negde mogu da znaju da li imaju šanse ili ne za uspeh u određenom sporu.
I na taj odgovor se zapravo i nadovezivalo moje pitanje, koliko su sudovi efikasni?
Pa pazite, s obzirom da naše sudove prati negde glas da i nisu baš toliko brzi i efikasni, kada je autorsko pravo u pitanju, ako izuzmemo činjenicu da se negde oko godinu i po dve vode ti postupci, možemo da kažemo da je to u skladu sa nekim ostalim oblastima kao i u ostalim nekim situacijama koje imamo, ali da može biti bolje, može mnogo biti bolje.
Da li ste stekli utisak da su autori bolje upoznati sa svojim pravima i koliko se obraćaju za njihovu zaštitu nadležnima u posljednje vreme?
Primetan je trend povećanja interesovanje za autorska prava od strane autora i ljudi koji žele da ih ostvare, ali isto tako, s druge strane, jako je mnogo ljudi koji bi trebali da budu involvirani u tu oblast, a da prosto jako malo o tome znaju i da...
Na koga mislite?
Pa da se fokusiramo najviše na medije. Mediji su ti koji su negde taj frontalni deo koji komunicira sa korisnicima, kako čitaocima štampanih izdanja, korisnicima digitalnih izdanja, zatim elektronskih medija, i oni bi prvi morali da znaju gde su granice u kojima smeju da se kreću. Ja sam održao niz seminara i obuka na teritoriji Srbije poslednjih nekoliko godina baš u tom cilju edukacije. Meni su prilazili bez izuzetka posle svakog od tih događaja čak urednici koji rade po 15-20 godina u medijima, nakon svega toga sa rečenicom pa ja sam sve radio pogrešno.
Dobre, bar prosto, da su priznali, ali nadam se da su sljedećeg dana ispravili grešku.
To ne znam, to je sad na njima, ali ljudi nisu znali. Ljudi nisu znali. Prosto neko taj zakon koji je, zakon kao zakon, on je tu za primjenu, on je tu da ga primenjuju koliko toliko stručni ljudi ili ljudi koji žele da se time malo više i dublje pozabave, ali to bi neko trebao da prepakuje i neko trebao da objasni, da donese ljudima koji nisu pravnici po struci, a i tekako njihov rad ima uticaja na tuđa i svoja subjektivna autorska prava.
Izgleda da je još uvek po principu dok ne udari po džepu ili dok se ne javi autor,
pa,
ništa se ne
menja. Nažalost tako.
Da, hvala vam najljepše na gostovanju. Sljedećom prilikom o nekim novim temama kad je reč o autorskim pravima, ali i zaštiti podataka kojim nas također bavite.
Hvala vam na pozivu.
Je to advokat Dragan Milić, 10:32, slušajte prvi program Radio Beograd.
Down. između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlečna čokolada Nesquik 100 grama 79,99 plus poklon Nescafe 3 u 1.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
What is this?
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima održava se dva dana u Beogradu. Skup je inače organizovan na 20. godišnjicu NATO bombardovanja zgrade RTS-a, kada je poginulo 16 radnika televizije. Poruke sa konferencije prenosi koleginica Ida Maričić. Da čujemo.
Novinar Boban Kovačević, koji je u trenutku bombardovanja 1999. godine čitao vesti i posle 20 godina seća se svakog trenutka te noći.
Te noći sam nešto pre dva sata krenuo u studio da vodim vesti. Dvojica kamermana, Dragan Stanar i Aleksandar Teletić, čekala su me ispred i razgovarali. Dragan mi je rekao da će on sa mnom u studio i da će Aca raditi sljedeće vesti. 7 ili 8 minuta kasnije, kamerman Aca, koji je ostao sa druge strane zida studija, više nije bio živ, kao i 15 drugih naših kolega. Sjećam se da sam pročitao vest da je predsjednik Milošević dao intervju u američkoj mreži CBS, u kojem je istakao da će čim bombardovanje i agresija prestanu, biti veoma lako nastaviti politički proces. U sebi sam osjetio tračak nade da sve može da stane, ali baš u tom trenutku dogodio se udar i svom silinom razbio iluzije. Sve se zatreslo, usledila je mrtva tišina. Nestalo je svetla. Čuo sam dozivanje kolege Dragana i krenuo ka njemu. Crni gusti dim išao je ka nama, imali smo osjećaj da će nas progutati. Ušli smo u tminu i pokušali da izađemo na ulaz u Avrdarevoj ulici. Prolaz se urušio, samo smo kroz jednu pukotinu vidjeli svetlost na drugom kraju. Sjetio sam se kamermana koji je ostao ispred studija. Tada još nisam znao da je i on jedan od 16 kolega koji su te noći izgubili život.
Iz srušene zgrade Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. godine nisu izašli.
Jelica Munitlak, šminker, 28 godina. Ksenija Banković, videomikser, 28 godina. Darko Stojmenovski, tehničar razmene, 26 godina. Nebojša Stojanović, tehničar mastera, 27 godina. Dragorad Dragojević, radnik obezbeđenja, 27 godina. Dragan Tasić, elektrotehničar, 31 godina. Aleksandar Deletić, kamerman, 31 godina. Slaviša Stevanović, realizator, 32 godine. Siniša Medić, dizajner programa, 33 godine. Ivan Stukalo, realizator, 34 godine. Dejan Marković, radnik obezbeđenja, 40 godina. Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, 47 godina. Branislav Jovanović, tehničar mastera, 50 godina. Slobodan Jontić, monter, 54 godine. Milovan Janković, precizni mehaničar, 59 godina. Tomislav Mitrović, režiser programa, 61 godina.
Miroslav Medić, brat nastradalog Siniše, koji sam radi u RTS-u, rekao je da je zgrada bila opasana žutom trakom i da su ispred bila vatrogasna kola. Mislili su na sve, osim na ljude, kaže Medić.
Zašto niko ništa nije učinio da spasi ljude? Zašto i kome je bilo potrebno da 16 ljudi izgubi svoj život u zgradi RTS-a? To je ono što nas boli i što želimo da saznamo, evo već punih 20 godina.
Te odgovore i danas traži rukovodstvo RTS-a, naglasio je generalni direktor javnog servisa Dragan Bujošević.
Međunarodni sud pravde u Hagu, tužbe protiv NATO, nije uzeo razmatranje jer Jugoslavija u trenutku agresije nije li bila članica Ujedinjenih nacija. Evropski sud u Strasburu je rekao da Evropska povelja o ljudskim pravima važi na teritoriji Evropske unije i da, citiram, nije stvorena radi primene u celom svetu, čak ni u pogledu ponašanja država potpisnica. Možda sam paranoičan, ali meni ovo zvuči kao da zemlje Evropske unije mogu da krše ljudska prava van granice unije.
Udruženje novinara Srbije decenijama traži odgovornost za sve ubijene novinare, kaže predsjednik tog udruženja Vladimir Radomirović.
Tablu sa imenima naših nestalih kolega Ranka Perenića i Đure Slavuja na mestu gde su posljednji put viđeni podizali smo 7 puta, jer je svaki put rušena. Tek ove godine policija je otkrila ko je to uradio i saopštila da je reč o etnički motivisanom delu. Ne, zapravo tu je reč o zločinu, još jednom zločinu nad novinarima. Pokušaju da se izbriše i sećanje na njih. Tablu ćemo podići i 8. put. Sećanje nam niko ne može uzeti.
Bombardovanje Srbije pratili su i ruski novinari, kaže predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Solovjov.
Ja sam pre 20 godina radio ovde kao dopisnik i mnogi drugi ruski novinari su tada ovde radili. Bili smo svedoci patnje srpskog naroda. Ono što smo vidjeli i osjetili za vrijeme bombardovanja iz korene je promijenilo naš pogled na svijet.
Jeremy Dir iz Međunarodne federacije novinara naglasio je da je od ključnog značaja za zaustavljanje ubistava novinara otkrivanje i kažnjavanje počinilaca.
Ne tražimo samo reči osude, tražimo da međunarodna zajednica preduzme nešto da se prekine ovaj tužni danak koji ugrožava i novinare i novinarstvo.
Novinar istraživač Jeremy Scahill, koji je posle bombardovanja razgovarao sa generalom Wesleyem Clarkom, kaže da je bio šokiran bezosećajnošću.
Žao mi je što je moja vlada hladnokrvno ubila članove vaših porodica. Mogu da vam ponudim izvinjenje kao Amerikanac za ovaj ratni zločin protiv vaših porodica. Bio sam ovdje 99. tokom bombardovanja, pitao sam gospodina Clarka o bombardovanju putničkog voza. Prešli smo Rubikon te 99. kada su vaši dragi poginuli i kada su rekli da je to legitimna vojna meta.
Tokom NATO bombardovanja ubijen je i vlasnik dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija. Posle 20 godina doneta je presuda, istakla je novinarka Ljiljana Smajlović.
Ta presuda je potvrda da je mog pokojnog izdavača ubila država. U vreme kada je čak 28 agenata državne bezbednosti kontrolisalo svaki njegov korak i svaku njegovu komunikaciju. Pa ko osim države može da ubije čoveka kog država na ovaj način prati i nadzire? I ko osim šefa države može da naredi službi da ubije uglednog novinara?
Premijerka Ana Brnabić rekla je da Srbija nikada neće i ne sme zaboraviti bombardovanje zgrade RTS-a.
I prvo što mi pada na pamet kada pomislim na ovaj strašan zločin je da on ništa drugo već varvarsko delo. Brutalno, necivilizovano ubistvo koga treba jasno i glasno da se stidi većina onih zemalja koje nam danas pričaju o slobodi medija.
Porodicama, prijateljima, nama kolegama novinarima ostaje da se nadamo da ćemo jednoga dana saznati zašto je moralo biti baš tako i ko je kriv.
Čuli ste moju koleginicu Idu Maričić i poruke koje je zabeležila sa međunarodne konferencije pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Sasvim sigurno da se nikad ne sme zaboraviti i da se uvek mora pamtiti 16 radnika RTS-a koji su poginuli te noći.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noćas u 2:06 navršilo se 20 godina od kako je u NATO bombardovanju ubijeno 16 radnika Radio Televizije Srbije. Poštu stradalim kolegama kod spomenika Zašto i ove godine odali su predstavnici RTS-a, novinskih udruženja, kolege i porodice poginulih. Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše, obratio se okupljenima zapitavši zašto. Danas u 14:06 kod spomen obeležja Zašto bit će položeni venci i odata pošta stradalim kolegama. Večeras na prvom programu naše televizije bit će prikazan dokumentarni film o bombardovanju RTS-a, Hronika najavljene smrti. Nakon toga slijedi igrani film o životu i o smrti. Vojska Srbije obeležava svoj dan, slavi ga u znak sećanja na 1815. godinu kada je podignut drugi srpski ustanak. Položeni su venci na spomenik neznanom junaku na Avaliji i na spomen obeležju u Takovu. Potom će na aerodromu Batajnica biti održana vojna svečanost, dok će na Andrićevom vencu biti dodeljena odlikovanja najboljim i najzaslužnijim pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Dan Vojske Srbije ministru odbrane Aleksandru Vulinu, načelniku generalštaba general potpukovniku Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima vojske, uz poruku da je velika čast služiti otadžbini. Srpska delegacija koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić od sutra boravi u Kini, na drugom ekonomskom forumu Jedan pojas, jedan put. Ministar financija Siniša Mali kaže za RTS da odnosi između Srbije i Kine nikada nisu bili bolji i da ih odlikuje čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo. Najavljuje potpisivanje 10 sporazuma. Na Jahorini je počeo 4. ekonomski forum na kojem učestvuje i premijerka Ana Brnabić. Nju je dočekala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Premijerka Brnabić će na skupu govoriti o značaju inovacija za privredni razvoj. Skupština Srbije nastavila rad raspravom o više zakonskih rešenja, među kojima je i predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Na dnevnom redu je rasprava o amandmanima. U Sri Lanki, dan nacionalne žalosti, porodice sahranjuju tragično nastradale u seriji bombaških napada na crkve i hotele. Poginulo je najmanje 310 ljudi, a povređeno više od 500. Vanredno stanje uvedeno je u celoj zemlji. Dosadašnja istraga pokazuje da iza većine napada stoje bombaši samoubice iz lokalne ekstremističke grupe National Taufik Jamal, a strahuje se od mogućnosti novih napada. Srbija će danas i zvanično postati 23. zemlja punopravna članica CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja. Srbiju će u Ženevi na ceremoniji podizanja srpske zastave ispred CERN-a predstavljati premijerka Ana Brnabić. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava, koji se obeležava u znak sećanja na velikane književnosti Šekspira i Cervantesa. Kao i prethodnih godina, u Srbiji će biti organizovan raznovrstan program u slavu pisane reči. Košarkaši Crvene zvezde 4. put su osvojili trofej ABA lige. Oni su u 5. odlučujućoj utakmici ubedljivo savladali podgoričku budućnost 97-54 i tako izborili plasman u Euroligu. Košarkaš Crvene zvezde Billy Baron proglašen je za najkorisnijeg igrača finalne serije. I vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljuskovi. U košavskom području i na planinama jak, olujni jugoistočni vetar povremeno orkanskih udara. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 86%. Pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vetar brzinom od 6 do 12 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je tačno u podne. Ovo izdanje uredila je Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
11:09, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Vetrovito je u celoj zemlji, naročito u južnom Banatu i donjem Podunavlju. Meteorolozi kažu danas će vetar povremeno dostizati orkanske udare oko 30 metara u sekundi. Inače, tokom današnjeg dana promenljivo oblačno, poslepodne i uveče kratko trajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura u većini gradova od 13 do 18 stepeni. Maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. And traveling light is a curse and a blessing for someone like me whose heart has gone missing. So get on the plane as the snow turns to rain and I'm writing your name on the glass. And see you in London or maybe in Paris. Berlin will be waiting and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I will be on my way home. Distance with frozen fingers, 001 and familiar numbers. And you sound so strange, then I ran out of change. Well, how are you, dear? Yeah, it's still snowing here. Are you doing alright? Are you lonely at night? See you in London or maybe in Paris. Berlin will be waiting and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I will be on my way. Oh, la Venezia, mi fa così bene. Esco ogni sera, vado a ballare, che bella atmosfera, che bellissima neve, non c'è proprio niente che mi possa mancare. And maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. Yeah, yeah, yeah. And maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I I'll be on my way home. 11:17, slušate prvi program Radio Beograda. U prethodnom satu najavila sam da ćemo između ostalog danas razgovarati o tome kako se završava priča o zaduženim građanima u švajcarskim francima, ima li u njoj dobitnika ili su svi na gubitku, samo neki većem, a neki manjem, pre svega banke. Gost našeg današnjeg magazina je profesor ekonomskog fakulteta i bivši guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić. Gospodine Šoškić, dobar dan.
Dobar dan.
Žao mi je što ste kasnili, ali toliko je opravdano i svi imamo problem kada se krećemo centralnim ulicama zbog brojnih radova, parking mesta i tako dalje, ali verujem da ćemo imati sasvim dovoljno vremena da upravo pokušamo da dobijemo od vas odgovor kako vi vidite priču o zaduženim građanima u švajcarcima. Evo, dok vi još koji trenutak predahnete, da podsjetim da broj građana koji otplaćuje kredite je trenutno 16.800, podaci zaduženih idu i do 37.000 porodica kada se to sve zajedno sabere, i prema nezvaničnim podacima iznos preostalog duga po kreditima u francima je 540 miliona evra. Dakle, kako vi vidite ova ponuđena rešenja?
Pa znate kako, u susednim državama, u Mađarskoj i u Hrvatskoj urađene su određeni potezi. To je onda na izvestan način predstavljalo jedan presedan da bi trebalo država da se uključi u rešavanje ovog pitanja, ali je ono što nije loše imati u vidu u čitavoj ovoj stvari, to je da je u pitanju jedan privatni ugovor. Dakle, dve su privatne strane u obligacionom pravnom odnosu i mešanje države u tu vrstu ugovora nije dobro s aspekta pravnog sistema. Dakle, to je jedan, rekao bih, jedan vrlo važan postulat koji se u ovim rešenjima vrlo često nema u vidu. Dakle, država, ukoliko je žela da pomogne, trebalo je to da uradi na način koji neće da kreira druge, recimo, neke nepravde u sistemu ili da bude protivan nekim važnim pravnim načelima. Ja mislim da to u ovom trenutku nije se uspelo. Dakle, zakonski predlog koji podrazumeva da država angažuje novac poreskih obveznika za rešavanje duga u jednom privatnom obligacionom pravnom odnosu između banaka i pojedinaca otvara jednu vrstu presedana, bez obzira što ja razumem da su okolnosti takve da mnogi građani ne mogu redovno da izmiruju obaveze, istovremeno mnogi građani ne mogu redovno da izmiruju čitav niz drugih obaveza.
Mislite, dakle, i na kredite u evrima, pa
mislim
i
na kredite u evrima, mislim i na kredite u dinarima, mislim i na obaveze koje imaju prema javnim komunalnim preduzećima, prema Elektroprivredi, prema Infostanu i tako dalje.
Ali bilo je, ja se izvinjam što vas prekidam, sličnih poteza gde su ljudima, ako govorimo i o Infostanu i o Elektrodistribuciji, gde su pojedinim građanima smanjivane upravo rate.
Ali je bilo i sasvim suprotnih rešenja gde su, iako ljudi nesporno u socijalnim problemima, nisu dobijali bilo kakvu vrstu popusta ili otpisa potraživanja od strane javnih komunalnih preduzeća. Tako da ja lično mislim da je država, ako je žela da pomogne u rešavanju ove situacije, trebalo da ide u pravcu uspostavljanja određenog fonda koji bi mogao da se koristi za pomoć socijalno ugroženim građanima koji ne mogu da izmiruju svoje obaveze generalno, dakle ne samo po osnovu kredita u švajcarskim francima, nego po osnovu svih kredita i druge obaveze koje građani mogu imati. Ovako smo mi dobili jedan, da kažemo, lex specialis koji se odnosi samo na jedan tip obligaciono-pravnog odnosa, koji je slobodnom voljom potpisan od strane dve privatne strane. Dakle, država nije ni na koji način, poreski obveznici, ni na koji način nisu odgovorni zastupanje u ovaj obligaciono-pravni odnos.
Šta je mislio jedan vaš kolega pod izjavom da je intervencija države bila nužna zbog budućih većih troškova?
Ja se ne slažem sa tim. Dakle, problem je nastao iz nekoliko razloga. Sasvim su jasni ti razlozi zbog čega je problem nastao. Mi živimo u društvu u kome nije bilo moguće dobiti kredit tokom 90. godine i početkom 2000. godine. Građani su malo brzopleto ulazili u kredite onog trenutka kad su se pojavili, manje više rezon ljudi je bio sasvim opravdano takav da ukoliko već postoji mogućnost da se uzme kredit, da ga treba uzeti, nisu obraćali pažnju na rizike kojima se tom prilikom mogu izlagati. Obaveza je bila bankara, a oni to vrlo često nisu radili, da upoznaju sa svim rizicima drugu ugovornu stranu. To nije samo pitanje jednog poslovnog bontona, to je pitanje jednog mudrog, dugoročnog bankarstva, zato što bankar ne treba da ima interes u tome da njegov klijent dođe u situaciju da ne može da izmiruje obavezu.
Zbog čega onda banke nisu na drugačiji način ovoga puta odgovorile kad je reč o zaduživanju, ako ima dovođenja u zabludu potrošača i upravo ovoga o čemu vi govorite, gde nisu odgovorno poslovali?
One bi trebalo da su bile mnogo odgovornije, neke banke nisu ni davale kredite vezano za švajcarski franak, i njima, ja bih rekao, treba odati jednu vrstu priznanja, zato što su dobro uočavale da je to potencijalna tempirana bomba. Takođe, u to vreme iz Narodne banke Srbije čuli su se saveti da ne treba uzimati kredite vezano za švajcarske franke, međutim to po mom mišljenju nije dovoljno.
Govorite o guverneru Jelešiću?
Da, pored ostalog i o njemu, ali i drugi zvaničnici Narodne banke imali su u to vreme slične stavove u medijima, ali i na određenim stručnim skupovima, i to je opravdano, ja bih rekao, to je ispravno gledište. Međutim, postavlja se pitanje da li u tom trenutku to bilo dovoljno.
Nije bilo dovoljno, ako se setimo jednog od predstavnika vlade, najviše se spominja, nekako je zaista, ja se sećam tog perioda, bio i najglasniji, to je Milan Parivodić, koji je govorio da su ti krediti više nego povoljni, pozivao građane da ih uzimaju.
To je nedopustivo ponašanje i to otkriva jednu vrstu nerazumevanja funkcionisanja finansijskog sistema. Ono što ja mogu da vam kažem, prosto zato što svake godine držim nastavu iz predmeta finansijske tržišta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, jedna od osnovnih teorija koja se izučava jeste teorija pariteta kamatnih stopa, koja vrlo jasno kaže, ukoliko jedna valuta ima niže kamatne stope u odnosu na drugu valutu, ta prva valuta sa nižim kamatnim stopama trebalo bi da dobije na vrednosti u narednom periodu u odnosu na drugu valutu. To se upravo desilo u ovom slučaju. Dakle, ne može se reći da to nije moglo da se predvidi. Ono što može da se kaže, to je da je retko ko mogao da predvidi do koje mere će apresirati švajcarski franak. Jer je ogroman rast vrednosti švajcarskog franka, pored ostalog, posljedica jednih neobičnih okolnosti u međunarodnom finansijskom sistemu. Da ste imali nakon krize 2007-2008. godine monetarnu politiku od strane američkog Feda, koja se zove kvantitativne olakšice, koja znači upumpavanje dolara u sistem, i u takvim okolnostima međunarodni transaktori ne žele da budu izloženi u dolaru ukoliko očekuju da će njegova vrednost padati. Istovremeno se desila i kriza suverenog duga u eurozoni, ako se sećate, 2009. godine povodom grčkog duga. To je onda obeshrabrilo investitore da drže svoj novac izložen u evrima. Tako da je treća valuta, koja tu inače normalno ne bi bila, ispostavilo se da je švajcarski franak, i porasla je tražnja za švajcarskim frankom više nego što je bilo ranije to slučaj u nekim istorijskim okolnostima koje pamtimo. Dakle, rast vrednosti švajcarskog franka mogao se pretpostaviti. Da li se mogao pretpostaviti toliki rast? Verujem da ne. Međutim, ono što je sigurno, to je da bi mere koje inače regulatori mogu da učine kada žele da obeshrabre određeno kreditiranje koje se može ispostaviti da u narednom periodu budu opasno, kao što je ovo kreditiranje vezano za švajcarske franke, te mere bi značile ili poskupljivanje takvih kredita, ili ukidanje mogućnosti davanja takvih kredita.
I da li je, ako ne uzmemo u obzir opet izjave nekih vaših kolega bankara koji su rekli pa nisu se ukidali takvi krediti zbog onoga što se zove konkurencija, da li je tadašnji guverner, kasnije vi dolazite, ali i ukidate kredite, da li je Radovan Jelašić imao taj mehanizam, osim upozorenja u medijima, što nije očigledno bilo dovoljno da nešto preduzme?
Mehanizmi svakako postoje, to nije samo ukidanje kredita, vi možete da podignete stopu obaveznih rezervi na bilo kakvo bankarsko zaduživanje u švajcarskim francima, što automatski znači da svaki kredit koji se finansira iz švajcarskog franka i želi se odobriti domaćem klijentu u švajcarskim francima, postao bi skuplji. Ima čitav niz drugih rešenja gde se može tražiti da veći bude odnos između vrednosti kolaterala, dakle stana i kredita koji se odobrava, i tako dalje, da sad ne zamaram ni vas objasnim vaše slušalce, dakle, čitav niz mera je mogao da se stavi u dejstvo da se obeshrabri kreditiranju švajcarskim francima. Ono što je činjenica, to je da to ne bi bilo popularno u tom trenutku. Dakle, vrlo verovatno bi se odmah javili dušebrižnici i dežurni demagozi koji bi tvrdili da se time sprečava da neko dobije kredit, reši svoje stambeno pitanje i tome slično. A ovom
gde je
govorim...
autonomija banke, odnosno centralne banke?
Naravno, autonomija centralne banke mora postojati, to je razlog, pored ostalog, zašto centralna banka mora da bude izdvojena iz političkog života, gde rukovodstvo ne treba da bude političko rukovodstvo, već nezavisno od političkog ciklusa i od političkih partija, i to su razlozi zbog čega je Evropska unija to davno shvatila, i to je na kraju krajeva jedan deo od osnovnih pravnih dokumenata Evropske unije, to je nezavisnost centralne banke. Kada centralna banka počne da se ponaša na način da gleda šta je trenutno politički popularno ili nije popularno i tako dalje, tada ste de facto na jednom putu gde centralna banka neće vrlo verovatno raditi sve što može i u dugoročnom interesu finansijske stabilnosti, već će se praviti kompromisi, a kompromisi nekada vode ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo danas, jer ovi krediti nisu trebali da budu dopušteni u domaćem finansijskom sistemu. Ja navodim često primer Austrijske centralne banke, koja kada su se ti krediti pojavili, koja je te kredite zabranila. Takođe imate sličnu situaciju na Dalekom istoku, gde je recimo Centralna banka Koreje, kada su u Koreji počele banke da odobravaju kredite vezano za japanski jen, Centralna banka je momentalno reagovala time što je dala dodatni namet bankama koje god uzimaju jenske kredite, i time je na tržišnim osnovama de facto taj kredit postao toliko skup da ga klijenti više nisu želi uzimati. Problem je uvek kada imate valutnu klauzulu. Valutna klauzula de facto prebacuje valutni rizik sa banke na klijenta, i ukoliko klijent nije, što bi se stručno reklo, prirodno hedžiran, dakle ukoliko nema svoje izvore prihoda ili imovinu u toj valuti u kojoj uzima kredit, onda mogu nastati problemi. Ovde imamo, kod ovih kredita u švedskim francima, imamo dva tipa takvih problema. Jedan tip problema je što ljudi nisu imali, i preduzeća koje su uzimali te kredite, nisu imali prihode u švedskim francima. Dakle, onaj građanin koji ima platu u švedskim francima ili ima platu u dinarima, ali je vezana za kretanje kursa švedskog franka, on nema problem sa kreditom u švedskim francima. Drugi problem, sem toga što su građani i privrede imali prihode u dinarima, a obaveze vezano za švedski franak, je što kolateral koji je uziman, a to su stanovi, oni nisu vrednovani u švedskim francima. Tako da je istovremeno sa rastom švedskog franka došlo i do smanjivanja sposobnosti građana da izmiruju svoje obaveze i do pada vrednosti stanova, odnosno kolaterala u odnosu na odobreni kredit, što je posebni problem i moglo izazvati dodatne gubitke na strani banke. Bankar ove stvari, dobar bankar, ove stvari mora znati. Dakle, ne može bilo ko i na bilo koji način da se bavi bankarskim poslom. To je jedna vrlo osetljiva oblast u kojoj se kreiraju javni rizici. Ovo je jedan primer takvih javnih rizika.
Hoćete da kažete da su oni najmanji gubitnici ili su
Hoću reći da su bankari morali znati ove stvari. Hoću reći da ukoliko ih niko nije sprečavao da odobravaju takve kredite administrativnim merama, da su morali u potpunosti detaljno upoznati građane sa rizicima i da su morali naravno biti svesni toga da će ti krediti ostati u bilansima njihovih banaka, da sutra kada građani ne budu bili u poziciji da izmiruju svoje obaveze, da ti krediti mogu postati problematični i da koštaju banku. Ovako, učešćem države u svemu tome, de facto jednu vrstu poslovne neodgovornosti ili odsustva odgovornosti u poslovnom smislu na strani banaka, mi rešavamo time što poreski obveznici treba da plate prilično značajnu razliku.
Vi ste se zalagali za dinarizaciju, ako se ne varam.
Naravno, da.
Da. I nije bilo reakcija s druge strane.
Dinarizacija je jedna jako, jako važna stvar u domaćem finansijskom sistemu. Nažalost, toga nisu svesni u dovoljnoj meri, po mom utisku, ni predstavnici političkih partija, i to rekao bih gotovo svih, niti su toga svesni u dovoljnoj meri predstavnici privrede, banaka i tako dalje. Zašto? Zato što dinarizacija de facto, ukoliko imamo veće učešće u finansijskim transakcijama sa domaćom valutom koju mi kontrolišemo, to je naša valuta. Dinar je jedna, pored ostalog, jedna od najstarijih valuta na svetu, ali dinar u domaćim finansijskim transakcijama, u većoj meri ako se koristi, on ima dve vrlo bitne prednosti. Prvo, što krediti u dinarima, kada se daju građanima koji imaju plate u dinarima, ne nose u sebi valutni rizik. Upravo je problem sa švajcarskim francima, problem valutnog rizika. I druga stvar je što ukoliko se povećava učešće dinara i na strani štednje u bankama i na strani odobrenih kredita, to onda povećava sposobnost centralne banke da upravlja agregatnom tražnjom u kontekstu ciljanja inflacije. Dakle, osnovni alat centralne banke, a to je referentna kamatna stopa, počinje da ima sve više i više dejstva ukoliko su transakcije i krediti i depoziti u bankama, odnosno izvori finansiranja banaka, više denominirani u dinarima. I dinarizacija je zato jako važna stvar, da se otklone rizici koji stoje i tinjaju u našem finansijskom sistemu, a koji suštinski čine da su finansijske transakcije skuplje, rizičnije, da nose potencijal gubitaka koje na kraju vrlo često padnu na teret poreskih obveznika, i ono što je posebno važno, što sa takvim rizicima i sa manjim transakcijama imate i niže stope privrednog rasta i zaposlenosti u zemlji.
Šta su sledeći rizici koji bi se mogli predvideti? Šta biste vi rekli našim slušalcima? Ono čemu smo mogli da se naučimo još 90. godina, izgleda da nismo dovoljno, kada su postojali i Dafina i Jezda, pa se onda desilo sada ovo sa švajcarskim francima. Nekako stičem utisak, ako mogu tako da se izrazi, možda je malo grubo, da bi svi morali da budemo pomalo bankari i ekonomisti pre nego što uđemo u samu banku i odlučimo se na kakav god kredit. Čini mi se da je to ipak nedopustivo.
Ne samo kakav god kredit, kakav god ugovor pojedinac sklapa, mora da bude svestan svih rizika tog ugovora. Ono što je za ove kredite u švajcarskim francima osnovano moglo da se eventualno pokrene kao pitanje, jeste da li je jedna ugovorna strana kredit uzela u zabludi. Znači, ako je ugovor napravljen u statusu zablude jedne ugovorne strane, takav ugovor može biti ništav. Dakle, može se poništiti. S druge strane, da li je došlo do bitnih promjena okolnosti u ugovoru? I bitne promjene okolnosti u ugovoru mogu izazvati anuliranje obligaciono pravnog odnosa. U svakom slučaju, ta dva argumenta u ovom sada rešenju nisu u dovoljnoj meri korišćena, jer ta dva argumenta daju pravo da se eventualno ponovno pregovara o kreditnom odnosu sa bankama.
Da li biste vi išli u Strasbourg kada biste bili u toj situaciji? Bilo je i takvih ideja. Bilo je četiri rešenja
kao,
koje
kao
sad
građanin.
Se... Da.
Kao građanin. Da. Pa ja bi svakako, da sam to uradio, prvo svestan rizika takve stvari, to ne bih radio. Ali, da se slučajno nađem u toj situaciji, ja bih svakako, kao što sam savjetovao i prijateljima, na bilo koji način pokušao da iz tog kredita što pre izađem, u dogovoru sa bankom ili na neki drugi način ili uz refinansiranje i tako dalje. Ono što je važno imati u vidu, to je da dugoročno ostajanje u takvom odnosu neće smanjiti rizike. Rizici mogu da budu...
Čak ni sada posle lex specialisa.
Pa ukoliko se izvrši konverzija u drugu valutu, dakle...
u evre.
U kredit sa valutnom klauzulom u evrima, time se delimično samo rešava problem u smislu da je dinar prema evru stabilniji i da je to jedna relacija koja je...
A to rešenje je već bilo nuđeno i mnogi su ga odbili.
Pa čujte, odbili, na kraju krajeva niko ne može nikoga da prisili. Svi su pravno sposobni i odrasli ljudi i treba da snose odgovornost za svoje ugovore koje čine. Ono što mislim da je bila šteta, to je što set mera koje je Narodna banka Srbije donela 2011. godine, trebalo je da se donese 3-4 godine ranije. Istini za volju, u tim okolnostima vrlo verovatno to bi bilo politički nepopularno, kao što znam da je bilo politički nepopularno 2011. godine kada je uvedeno zahtevanje učešće za stan od najmanje 20% ukoliko je kredit za stan odobren sa valutnom klauzulom. To je izazvalo buru negodovanja, ali to je jedna ispravna odluka koja je sprečila prezaduživanje naših građana. Iako u tom trenutku niko nije to na taj način doživeo, nego je smatrao da Narodna banka, pa ja radeći za Narodnu banku, da smo želili nekoga da sprečimo da reše stambeno pitanje. Suprotno je zapravo ključno pitanje u tom domenu, jeste zašto su nama dohoci niski, Dakle, da su nama dohodci viši, lakše bismo rešavali stambena pitanja. I drugo pitanje, koje u to vreme sam na tu temu i pisao, zašto su nama stanovi skupi? Zašto u Beogradu stan, kvadratni metar stana je koštao više nego kvadratni metar stana u Budimpešti, koja je bila već članica Evropske unije i tako dalje? Dakle, to su pitanja koje su trebalo da se rešavaju ako želite da pomognete ljudima da reše stambeno pitanje, a svakako da bi to trebalo da bude nacionalni interes, da ljudi lakše i bolje rešavaju svoje stambena pitanja, ali ne na način da se preuzimaju rizici koji posle toga se ispostave kao ogromna glavobolja za, i za bankarski sistem, ali i za pravni sistem i za poreske obveznike, a pre svega za ljude koji su uzeli te kredite u švajcarskim francima.
Naročito za one kojima su došli izvršitelji koji su izgubili stanovi, koji će sada dodatnu pravdu morati zapravo da traže na sudu i za sam kraj. Evo, čuli smo i vaše savete. Ko je ovde najveći gubitnik?
Pa, trenutno mislim da su sem ljudi koji su neznajući i vjerovatno dovoljno o rizicima potpisivali takve ugovore, mislim da su poreski obveznici Srbije gubitnici, jer oni se sad nalaze kao neko ko plaća iz svog džepa sam novac koji ima Vlada Republike Srbije, novac koji smo mi kao poreski obveznici platili, plaća iz svog džepa jedan obligaciono pravni odnos u kome nisu učestvovali. S jedne strane, banke će imati manje gubitke po osnovu kredita koje su same odobrile. Niko nije terao banke da odobravaju ovakve kredite. Banke su samostalno donele odluku o odobravanju takvih kredita.
Onda ih nećemo tretirati kao gubitnike.
I one svakako iz ovoga neće biti gubitnici. Njima će gubici po ovom osnovu biti drastično smanjeni s obzirom da će država iz novca poreskih obveznika da plaća jedan
deo
toga.
Otpišu dug?
Ja mislim da je to trebalo da se traži. Ne samo da otpišu jedan deo duga, nego i da promene uslove kreditiranja, da smanje kamatne stope, da produže rok, da samostalno iniciraju prelazak u neku drugu valutnu klauzulu ili u dinarske kredite i da shvate da im je u većem interesu da im dužnik redovno vraća kredit, nego da imaju potencijalno problematičan kredit koji neće naplatiti. I da taj dužnik, kada izađe iz tog posla, ne bude jedan, da kažemo, ozlojeđeni građanin koji se više nikad neće pojaviti u banci jer je imao jako loše i neprijatno iskustvo, već da bude neko ko razume da banka može da mu pomogne i u budućnosti da rešava određene finansijske probleme sa kojima se suočava. Tako da mislim da su banke morale da urade više. Mislim da je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji smo doneli 2011. godine ih i zakonski naterao da se tako ponašaju, ali su one mogle to i svoje dobre poslovne prakse da čine i same, jer se tako sigurno strane banke na svojim tržištima nisu ponašale.
Pa to opet bila politika?
Ne, ne bih rekao da je politika. Mislim da su mnoge lokalne banke osnovane od strane stranih osnivača bile konstantno pod pritiskom da se podižu profitne stope u poslovanju banaka i da se namire interesi stranih akcionara i tako dalje, i da su domaći ovde rukovodioci vrlo često išli za time da uzmu što je moguće veće tržišno učešće, ulazili su u praksu preterane konkurencije i traženja novih tržišta i novih klijenata, što je onda vrlo verovatno kod njih i pred njihovim očima zamutilo zdravu logiku na dugi rok, jer zdrava logika na dugi rok kaže vrlo jasno i jednostavno. Trebate da imate profitabilno poslovanje bez potencijalnih gubitaka u budućnosti i sa zadovoljnim klijentima koji će ponovo dolaziti u banku da kupuju vaše finansijske proizvode.
Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu, profesor sa Ekonomskog fakulteta na kadašnji guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić bio je naš gost. We'll be right back.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlečna čokolada Nesquik 100 grama 79,99 plus poklon Nescafe 3 u 1.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Jedanaest je časova 46 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Rekla bih, u narednim minutima, bavimo se jednom od najvažnijih tema koja bi sve nas trebalo da intrigira, a to je ekologija ovoga puta. Izabrali smo da govorimo o motornim uljima. Zbog čega? Jer smo pronašli podatak da litar motornog ulja zagadi gotovo, nešto manje, dakle, od milion litara čiste vode. U Srbiji vozila godišnje potroše više od 50.000 tona ulja, međutim, šta je problem? Samo 10% se reciklira. I zbog čega je to tako? Pitam našeg današnjeg gosta, gospodina Radeta Petrovića iz Eko Sekunda. Vi se upravo bavite reciklažom, krenuli ste negde napred, ispred svih, ali dokle se stiglo?
Pa tako je, preduzeće Eko Sekund od 2006. se bavio ovom delatnošću u reciklažnoj industriji, najmlađoj grani industrije u našoj zemlji, čiji je rad posledično se odnosi na zaštitu životne sredine, što nam je i cilj da budemo čista zemlja suštinski. Mi smo krenuli kao mala firma i ovih 13-14 godina idemo korak po korak, polako. Puno nepoznanica je bilo, puno neznanja, nedostatak informacija, nedostatak obaveštenosti generatora otpada, ali i nedostatak informacija vezano za ovu delatnost. Mi smo krenuli postupnim putem, idemo napred. Nažalost, kad smo krenuli tih godina, mi smo bili prva firma, a i dalje smo gotovo jedina firma koja se bavi ovdje.
Zbog čega je to tako? Evo, možemo da odmah dobijemo odgovor. Ako mi vi kažete šta se radi sa iskorišćenim uljem i koliko često ono završava u našim rekama, u zemljištu, u vodama uopšte?
Pa, nažalost, ne završava ono često u vodama i u zemljištu. Uglavnom se to ulje koristi za ono što bi trebalo da se koristi, ali je reciklirano. Znači, koristi se najčešće u energetske svrhe.
Ali nije reciklirano.
Nije reciklirano i tu je suština problema. Zašto je to tako? Reciklažna industrija je mlada grana ove zemlje, u razvoju je, a ova oblast kojom se mi bavimo je izuzetno nisko profitabilna. To normalno vezuje ruke sa aspekta ulaganja, investiranja, akumulacije, svega ostalog, i zato to tako polako ide. Što se tiče samih korišćenih ulja, ja ne volim da ih nazivam otpadnim uljima. Za mene je otpad ono što više ne može da se iskoristi. Ja koristim termin korišćenje ulja. Zašto? Zato što korišćene ulja su ulja koja su odradila svoj radni vek u prvobitnoj namjeni za koja su proizvedena. I što je najvažnije, ono neće nikad nestati. Uvijek će biti motora, uvijek će biti mašina, uvijek će biti potrebe za podmazivanjem. Ono što mi radimo sa uljem, znači potrebno je da se ta ulja očiste od prljavštine, od teških metala, od gareži, svega ono što su u svom radnom veku već iskoristili. Kada se to uradi, ta ulja su više nisu opasna, nego su energent, suplement mazutu i koriste su u industriji, poljoprivredi i tamo gdje proizvođači gorionika zahtevaju tu...
I ukoliko neka kompanija ili pojedinci žele upravo da urade tako nešto, da budu i ekološki osvješćeni, odnosno korisni, mogu li vama da se obrate? Šta se s tim
apsolutno
radi?
Uh-huh. Evo reći ću vam i to. Kad je krenula ta nova grana, ta nova delatnost, mi smo se posebno trudili da edukujemo generatore otpada. Jer suština u upravljanju opasnim otpadom, što ulja spadaju u opasan otpad, sami ste rekli, je da se pravilno odradi od samog početka do kraja sve. I onda to više nije ni opasno, nego je čak korisno, isplativo, ekonomski opravdano. Jer mi smo zemlja koja u stvari nema energente. Zavisni smo od uvoza, jer nemamo ni nafte, ni gasa, fali nam i struje. Besmisleno je bacati 50.000 tona energenta potencijalnog za koje može da se iskoristi u našoj zemlji. Suština je da se ta ulja isfiltriraju, oslobode svih ovih čestica i stvarih koje sam pomenuo, koja su stekla u svom prvobitnom radu i da se onda prilagode namjeni za koju mogu da se iskoriste. To što ostane posle reciklaže, to je u stvari otpad, ali i za njega se zna što treba da se radi.
E, to sam htjela spitam, šta tako radite, je, kako skladištite i kako ga prevozite? Mi znamo da smo u posljednje vrijeme imali ozbiljne akcidente, da smo se svi zabrinuli šta se ovo zapravo dešava s otpadom.
Vidite kako, ova oblast traži vrijeme. Mi smo krenuli sa nulte tačke, polako idemo napred, treba vremena, treba će 10, 20, 30 godina da to dođe na neki nivo, da kažem, zapadne Europe. Najbolju preporuku o tome je rekao na jednom sajmu pred 2-3 godine Expo, kad je bio pomoćnik ministra Nemačke privrede, baš za ekologiju. Čovjek je rekao, mi smo počeli pred 25 godina, nismo ni na polovini. Nemojte da žurite, idite planski, radite smišljeno i jednog dana ćete biti na tom nivou. Suština je u tome da se otpad na izvorištu, tamo gdje nastaju ta otpadna ulja, kvalitetno, odnosno na propisanom zakonom način odvoje, da se ne mešaju, da se ne prljaju. Jer u čemu je glavni problem? Vi imate zbog neadekvatnog odlaganja isprljate stvari koje uopšte po prirodi nisu opasne, ali kad dođu u kontakt sa uljem, samim time povećavate količinu otpada. Cilj svake reciklaže, pa je reciklaže ulja, da smanji otpad za 90, 95, 97%.
Postaju energenti, tako korisni su, a ne zagađuju prirodu.
I smanjili ste zagađenje za 97, 99% čak. I to je prava suština, da mi dobijemo čistu sredinu. I dobili smo energente, ostatak otpada koji nastaje, neminovno mora da nastane, također ima energetsku vrednost, ali u nekim drugim uslovima, recimo u cementarama, tamo gdje može da se dezintegriše na visokim temperaturama.
Ako su vam Nemci, evo za kraj pitanja, rekli da su oni negde na 25 godina od planiranih 50-ak, gde smo mi?
Pa da vam kažem nešto, realno, mi smo negde u prvoj deceniji, između prve i desete godine. Ako malo damo gas i ako malo više uložimo mi kao država i malo iskoristimo podsticajna sredstva koja Zapadna Evropa opredeljuje za ovu oblast, možemo da se ubrzamo. Ali suština je u jednoj drugoj stvari. Za upravljanje opasnim otpadom, pa samim time i uljima, mora da se napravi široki front. Mi smo trebali pre 10 godina da počnemo edukaciju u predškolskim ustanovama, u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima. Nigdje se kod nas ne izučava ekologija. Ni u jednoj srednjoj, ni u jednoj osnovnoj školi.
Hoćete li to reći za koji dan, ako se ne vjerujem, u četvrtak bit će veliki međunarodni sajam i konferencija koja će se baviti upravo nekim pitanjima kojih smo se sada dotakli. Hoćete li biti glasni u ovom poruci?
Apsolutno. Mi svih ovih godina pričamo tu istu priču, jer smo shvatili da samo edukacija stanovništva na svim nivoima, edukacija generatora otpada, donosi najveći napredak. Sve ovo drugo je posljedično i može tehnički da se uredi vrlo lako.
Rekli ste godinama pričate, evo da ćemo sve svoje napore i snagu da vas medijski podržimo kad govorimo o ekologiji. 11:54, bio to moj gost Rade Petrović iz Eko Sekunda. Vreme je da se pozdravimo sa vama. Završili smo prva dva sata samo našeg prepodnevnog magazina, u kome su bili sa vama ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov Kadić. Sledi Srpski na srpskom, vesti, a onda do 13 naš treći sat u kome pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan. Srpski na srpskom.
Jednom prilikom, dok sam čekao autobus, jedan prolaznik me upitao: izvinite, staje li ovde pedesetica? Na trenutak sam se zamislio, jer mi nešto zasmetalo u njegovom obraćanju. Neobično mi je zvučalo to kako izgovorio reč pedesetica. Ako kažem desetica, za ne bi trebalo da se za autobusku liniju broj 50 kaže pedesetica?
Da, trebalo bi da se izgovara pedesetica, po analogiji s rečju desetica. Akcenatske greške su veoma rasprostranjene i najčešće nastaju pod uticajem analogije. U rečniku srpskog jezika odrednica pedesetica navodi se samo pod kratkouzlaznim akcentom na trećem slogu. Pogrešno akcentovana reč pedesetica zapravo je nastala po ugledu na imenicu desetka, a taj model nije odgovarajući jer ima sufiks ka, a ne ica, koji je u ovom slučaju tvorbeni model za akcentovanje.
Srpski na srpskom.
Tokom vožnje smo okružene raznim reklamama, što onim postavljenim u gradskom prevozu, što onim sa bilborda. Među najprimamljivijim su one koje pozivaju na učešće u nagradnim igrama. Na njima često pročitamo reči osvoji i osvojite. Oboji i osvoji nagradno putovanje. Prepoznajte odlomak i osvojite knjigu. Fotografišite prirodne lepote i osvojite vredne nagrade. Čini mi se da su ovi glagolski oblici pogrešno napisani, a svakodnevno su izloženi pogledu hiljada ljudi, od kojih će mnogi smatrati da tako treba govoriti.
Pravilno je pisati i govoriti osvoji i osvojite. Oblici osvoji i osvojite dobijeni su analogijom prema glagolima poput gajiti, zujati, tajiti i njihovom imperativu gaji, gajite, zuj, zujite, taji, tajite. Ovi glagoli s osnovom na j imaju dug vokal u prezentu ispred tog j, te u imperativu postoji glas i. Kod glagola osvojiti vokal je u prezentu kratak, pa se u njegovom imperativu ne javlja glas i.
Srpski na srpskom.
U pedesetici je bila tolika gužva da sam slobodno mogao da organizujem nagradnu igru. Pogodi gde smo i osvoj mesto u autobusu. Jedan od putnika kao da mi je pročitao misli, jer je nekom objašnjavao telefonom: e, evo sam na autokomandi. Gužva je neka, znaš, tako da ću kasniti neki 15 minuta. A onda, jao, eno ih opet oni kontrolori. U ovom slučaju sam potpuno siguran da je moj saputnik trebalo da kaže: evo me na autokomandi i eno kontrolora.
Ove greške su veoma raširene u govornom jeziku. Prva, evo sam, dugo opstaje, verovatno i zbog uticaja engleskog jezika prema sličnoj konstrukciji here I am, koju ne treba prevoditi doslovno. Iza pokaznih rečca evo, eto, eno, treba da stoji imenska reč u genitivu, a ne glagol. Dakle, ispravno je reći evo me na autokomandi. Takođe, kada želimo da uputimo na određeni pojam, nećemo upotrebiti nenaglašenu zamenicu u genitivu, pa potom imenicu u nominativu. Eno ih oni kontrolori, već samo imenicu u genitivu. Eno kontrolora ili eno onih kontrolora.
Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Anđela Mitrović, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.